Tak til lovsangerne. Det er altid godt at være til fest, og vi har jo allerede været til fest her i dag. Men når jeg nu ser for eksempel de her store billeder, ser jeg ikke nogen endnu. Men de kommer lige om et øjeblik. Jeg har altid været imponeret af store høstmaskiner, store lastbiler og sådan noget. Og prøv at se de her dynger af korn. Så tænker man, det er da utroligt, at der overhovedet findes så meget korn. Men hvis, nu er jeg jo ikke landmand, men hvis man snakker med en landmand, så kan det være, at landmanden alligevel siger, ja, når nu vi gør det hele op, så havde vi egentlig regnet med mere. Det kan være svært for os andre at vurdere, men høst, der går altid noget forud for høst. Og der vil også altid være et regnskabets øjeblik, hvor vi ligesom skal se, kom der det ud af det, som egentlig var meningen. Nu har vi jo medbragt forskellige ting her i dag. Jeg har haft lidt vindruer med fra drivhuset. Jeg havde et problem med mine vindruer, det er fordi jeg har tre gange købt nye vinstokke. Det skulle være stenfri vindruer, og hver gang var der sten i alligevel. Men ellers er noget af det, jeg rigtig nyder, det er mine tomater. Jeg spiser næsten kun tomater hele sommerhalvåret, så længe man overhovedet kan få en tomatmad. Det er noget af det, som jeg sætter pris på, når jeg har sat mine planter og haft en forventning til, hvad kommer der ud af det, og så ser vi den sidste ende. Blev det så det? Men vores fokus i dag, det bliver så mere på altså det, der går forud for høsten. Og så er det selvfølgelig vores liv, det handler om. Hvad lader du vokse frem i dit liv? Og det er selvfølgelig baseret på tro. Vi har talt om tro allerede, og tro er et nøglebegreb. Fordi alt, hvad vi gør, når vi gør det i Guds rige, det må være funderet i tro. Hvis det ikke er det, så vil det simpelthen ikke bringe det som det resultat, som det skulle have bragt. Men hvad styrer os undervejs? Det gør vores forbilleder, og det viser sig igennem vores handlinger. Det er jo moderne at have influencer på YouTube og forskellige andre sociale medier, og der har været meget debat om, hvordan det påvirker mennesker til også at købe produkter, som de slet ikke havde brug for, eller så videre. Opskriften på en influencer, når man kigger på sådan de sociale medier, det er noget i retning af det her. Du skal vise din personlighed, du skal forstå din målgruppe, du skal engagere dig med dine følgere, og du skal sørge for, at alle posts og videoer og det hele, at det er konsistent, at det giver det samme budskab altid. Det her, det er faktisk også opskriften på en Jesu disciple. Du skal vise din personlighed. Din personlighed får du også gennem Kristus. Du skal forstå, at der er en målgruppe. Det er nemlig alle de mennesker, der endnu ikke har mødt Jesus. Og du skal prøve at interagere med dem, og du skal sørge for, at dit liv er konsistent. Det gælder dine handlinger, det gælder dine indkøb, det gælder din måde at tale på. Det er hele vejen igennem, at det er et entydigt budskab. Så en influencer, det er faktisk enhver, der bruger sit netværk, og derigennem systematisk fremmer en bestemt livsstil, eller holdning, eller adfærd hos andre. Og det er vi jo faktisk kaldet til. Det er selve missionsbefalingen. Gå ud i alverden og gør alle til mine disciple. Men der er influencer, der er nogen, som vi er påvirket af, og vi skal være varsomme med, hvem vi lader os påvirke af. Men endnu mere, så skal vi være opmærksomme på, at vi er kaldet til at være influencer, dem der påvirker verden, fordi vi har verdens bedste budskab, men det er ikke kun fordi det er et godt budskab, det er også fordi det er et nødvendigt budskab, fordi alternativet til at komme til Guds rige i den sidste ende, når regnskabet gøres op, det er at være fortabt. Så det er et påtrængende budskab. Vores bibel er faktisk fuld af influencere. Vi har en lang række af dem, og hvis vi kigger på det kapitel, der egentlig handler om tro og tros helte, så får vi remset alle de her forskellige op. Det starter med, tro er en fast overbevisning til det, vi ikke ser. Og så nævnes der en masse mennesker, som handlede i tro, og det var ved tro, at det lykkedes, det de havde gang i. Og derfor så slutter kapitlet også af med det her vers, hvor der står, lad os, som også med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Troshelte bliver de kaldt. Der bliver brugt mange billeder om vores liv, og nogle af dem har fokus på frugtbarhed. Og det er for eksempel sådan et, som Jesus brugte, hvor han siger, jeg er det sande vintræ, og I er grenene. Og i den nye oversættelse står der, afbryd ikke forbindelsen til mig, så vil jeg heller ikke afbryde forbindelsen til jer. Ligesom grenene på en vinstok kun kan bære frugt, hvis de bliver på stokken, sådan kan I også kun bære frugt, hvis I bliver i mig, og henter jeres kraft fra mig. De, der bliver i mig, bærer meget frugt, men uden mig kan I intet udrette. Og det er der, troen også kommer ind. Når vi handler i Guds rige, så må det være baseret på tro, en overbevisning om, at det her er Guds værk. Et andet billede er jo netop løbet, som vi talte om før, hvor Paulus han siger, tænk på dem, der løber om kap på atletikstadion. De er alle med fra starten, men kun én vinder første præmien. Løb for at vinde. Og i vores sammenhæng, der siger vi, måske ikke alle kommer over målstregen. Nu kan du komme over målstregen på forskellige vis. Vi har set ved olympiske lege nogle gange, nogen der har slæbt sig over målstregen til sidst. Og det er selvfølgelig ikke den rigtige måde at komme over den, men trods alt kom de over. Og så er der også et mere alvorligt ord, som jeg prøvede at omskrive lidt. Upsa, det gik så en tur. Hvor Paulus siger, frelsen, eller det er ikke hans ord, jeg har omskrevet det lidt. Frelsen er som at være placeret på det urokkelige fundament, Kristus selv. Her foregår dit livs byggeri. På regnskabets dag afprøves det, om det du har bygget består. Hvis det hele går op i røg, får du ingen løn. Men hvis du vil selv blive frelst, dog som en, man redder ud af et brændende hus. Så den siger også, at der er forskellige måder at komme over målstregen på her. Du kan slæbe dig over, eller du kan komme ind med et stort smil på ansigtet. Nu skal vi se et par eksempler på nogle influencers fra Bibelen. Det er ikke lige akkurat dem deroppe, men der er en vis lighed. Jeg ved ikke, hvor mange der kender de tre navne her. Jabes, Lot og Nehemias. Men Jabes kunne godt have lidt lighed med ham til venstre på billedet. Fordi han er sådan en lidt hyggelig person. Sådan opfatter jeg ham i hvert fald. Der står ikke ret meget om ham i Bibelen. Men jeg opfatter ham som en, der godt kan lide at være hjemme. Og som gerne vil have alt det, der hører til et godt hjem. Og gerne lidt mere. Lot kunne godt ligne lidt ham i midten. Ja, det skal ikke være for besværligt, og hvis der er en fornøjelse på vejen, så tager vi den med, og kunne vi ikke nøjes med at gøre lidt mindre, vi gider ikke anstrenge os. Og Nehemias kunne ligne lidt ham ude til højre. Han har altid en plan, men i modsætning til ham på billedet her, så kommer Nehemias altså i mål med sin plan. Det er lige en væsentlig forskel. Vi skal bruge en tælsnor og en pakke hovedpinepiller og en afslapningsstol og en pakke salt og en murske og en bogrulle og et spejl. Så skulle vi være på vej. Jabes. jeg er nok ikke helt retfærdig over for ham, for han blev faktisk meget, meget verdensberømt omkring år 2000, fordi der var en, der skrev en bog om ham. Men nu vil jeg lige læse alt, hvad der overhovedet står i Bibelen om Jabes. Det er nemlig meget hurtigt gjort. Der står i Krønikebogen kapitel 4, Jabes var en højt respekteret mand i sin samtid. Hans mor havde givet ham navnet Jabes som en hentydning til den sorg og smerte, hun gennemgik under hans fødsel. Det var lidt af en start. Men Jabes bad til Israels Gud, velsign mig og gør mine besiddelser store. Grib ind i mit liv og beskyt mig mod sorg og smerte. Og Gud gjorde, hvad han bad om. Altså, når vi lige læser, så tænker vi, det er godt nok den mest egoistiske bøn, vi nogensinde har hørt. En anden vej rundt. Hvordan er det, vi selv beder, når vi beder derhjemme? Så er det også tit noget med, hvordan er det lige, jeg har det, og kunne jeg ikke få det lidt bedre, og så videre. Men Gud gjorde, hvad han bad om. Jeg skal lige fortælle, hvorfor jeg har givet ham en selvsnor og en pakke aspiriner. Det er fordi, aspirinerne er nemmere at forstå. Det er imod sorg og smerte. Tilsnoren er lidt mere kryptisk, fordi i den oprindelige hebraiske tekst, der står der ikke, giv mig store besiddelser. Der står der, gør min grænse lang. Og nu tænker vi på beduiner, der bor ude, hvor der er bare plads. Hvor meget er mit område? Jamen, jo længere min grænse er, jo større område har jeg. Så hørte jeg en gang fortælle, at blandt beduiner, så havde man en talemåde, som sagde, når man ville have mere land, ville gøre mine tilsnør lange. Så det er derfor, tilsnoren er. Han gjorde sine tilsnor lange. Vil Jabes være et godt eksempel? Altså, han voksede jo op med et minus, fordi hans navn betød noget i stil med blinden og plagen. Det hedder de to skibe, der sejlede en gang op i Limfjorden. Og prøv at tænke at gå i skole. Jeg ved ikke, om de gik i skole dengang, men... Og så siger kammeraterne, øj, nu kommer binen og plagen, ikke? Det er jo lidt kedelige navn at gå rundt med. Men han modtog Guds velsignelse, og han kom af med navnets forbandelse, fordi det har nok været en forbandelse for ham, at han var opkaldt efter noget, der var smerte. Men vi hører ingenting om, at han gjorde noget for nogen. Så han nøjedes med det private liv, at få et godt liv, kom komfortabelt igennem livet. Selvfølgelig kunne vi tænke os alle sammen at have netop de der goder, men vi skal også lige spørge os selv, vil vi nøjes med at have et komfortabelt liv, eller er der ikke mere? Og vi kan godt være enige om, at Gud har en større plan for os end det. Så vi sender Jabes ud af nødegangen der, og så kigger vi i stedet for på Lot. Han var jo nevø til Abraham, men han var en mand, som godt synes, han kunne nøjes med mindre, så hans valgsprog er det, kan det ikke være lidt mindre. Han fulgte med, og han blev påvirket af miljøet, og det galt jo både, mens han fulgtes med Abraham, der gjorde han det faktisk vældig godt, men så flyttede han jo til Sodoma og Gomorra bagefter. Og der var det et helt andet klima blandt mennesker. Og det lød han så også påvirke af. Ligesom Benny havde han måske også en lidt lys sexmoral. Men det er så en anden side af sagen. I andet Peter brev står der, det pinte ham dybt dag efter dag at skulle være vidne til de forfærdelige ting, der skete omkring ham. Men jeg har så fået til, men han gjorde ikke noget ved det. Det kan godt være, det pinte ham at se alle de forfærdelige ting. Men hans egen rolle var bare at følge med. Gud betragtede ham trods alt som retfærdig, og Gud reddede ham ud af byen, som blev ødelagt. Så tænker vi så, hvordan reagerede Lot på Guds frelsestilbud? Det er faktisk et eksempel på, hvordan han ligesom er skruet sammen. Der står i 1. Mosebog, da englene kommer der til Lot og siger, kom ud. Løb for livet, sagde englene. Se jer ikke tilbage. Stands ikke noget sted i Jordandalen. Flygt op i bjergene, hvis I vil redde livet. Så svarer han, I skal have mange tak, fordi I har vist os den måde at frelse os fra ødelæggelsen. Men vi kan ikke nå op i bjergene, før ulykken indhenter os. og vi dør. Så den lille by derovre, det er jo bare en lille landsby, som I ikke behøver at ødelægge. Kan vi ikke flygte derhen? Det er jo ikke ret langt væk. I en anden oversættelse står det, det betyder jo ikke så meget. Han får en klar melding fra Gud, og han svarer, tak, men kunne vi ikke nøjes med lidt mindre? Det var derfor, han fik hvilestolen. Der ville han gerne sidde. Lots kone, hun så sig tilbage, og hun blev til en saltstøtte. Lot selv, han endte i en klippehule, og hans døtre gik fuldstændig og gurk derop. Det er en meget sørgelig beretning. I kan selv læse den, jeg vil ikke referere den her. Men han kunne have været en stor mand, men han lod sig begrænse. Vi lever i en korrupt verden, og vi er stærkt påvirket af andre mennesker. Men hvis vi skal sammenligne Lots endeligt, han blev frelst på trods af sine mærkværdigheder, men det var ligesom at slæbe sig over mållinjen. Så vi sender også ham en tur ud af nødegangen. Så har vi den tredje, der hedder Nehemias. Og hvis jeg skulle give ham et valgsprog, så er det passion og reformation. Nehemias, han levede i en periode, hvor Israel var en del af Persien, og han var kongelig menneskænk. De var bortført fra deres land, så han havde levet først de 70 år, som egentlig bortførelsen nødvendigvis varede. Og så var han faktisk blevet derovre og havde fået en rigtig god stilling hos kongen. Men alligevel, så er han tilsyneladende på god fod med denne her konge, og så er han dybt engageret i sit eget folk, der jo altså lever 1500 kilometer fra, hvor han er. Nehemias form, vi kan beskrive ham sådan, som at der er nogle ting, han har. Det er passion. Nehemias, han er optaget af, hvad der sker med hans eget folk. Og han forfærdes, da han hører, hvordan tilstanden er i Jerusalem. Der er både åndelig forfald, og der er fysisk ødelæggelse. Og han bønfalder Gud. Han identificerer sig med dem, der har svigtet, og siger, Gud, tilgiv os. Han tager sig selv med i det, selvom vi ikke ved noget som helst om, at han skulle have svigtet. Fordi han identificerer sig med det folk, som er faldet langt ved siden af, hvad Guds plan var. Og så tager han ikke modet initiativ. Han spørger nemlig kongen, og det er der jo egentlig dødsstraf for, hvis ikke man har fået at vide, man gerne må spørge. Så tager han alligevel det. En dag han kommer ind, så siger kongen til ham, hvorfor ser du så modig ud? Og så kommer han forsigtigt med, hvis det behager kongen, og hvis du vil vise mig den måde. Hvordan kan jeg være glad, når det går mit folk sådan? Og så fortæller han mere om, hvordan det går, og han får ved det initiativ både tilladelse og ressourcer til i overvis at tage afsted og hjælpe sit folk med de ting, som virkelig skal bringe dem på fod igen. Han motiverer, han følger op. Det er beskrivelsen af Nehemias. Men han gør en anden ting. Han slutter nemlig også en slags partnerskab, fordi han var ikke den eneste med det rette hjerte. Der var en, der hed, hvis vi nu tager det fra en ende af, så startede hele genoprettelsen fra fangenskabet i Babylon. Det startede med, at der var en kong Kyros, som sagde, Gud har sagt til mig, at jeg skal lade de folk gå, og at de skal tage hjem og bygge Herrens tempel. Da de så kom hjem, det var Zerubabel, der var den, der førte den første gruppe tilbage fra fangenskabet. Da de så kom hjem, så havde de vældig travlt med at bygge deres egne huse, og indrette sig ligesom Lot, han har sagt, komfortabelt, og ligesom Jabes. Nu har vi det godt. Men så var der en profet, der hed Haggai. Der var faktisk to profeter, men Haggai er en af dem, der siger det meget tydeligt. Der går i rette med folk og siger, Herren siger, Hvordan kan I bo i jeres fine huse, og mit hus, det ligger stadig i ruiner? Se at få det klaret, se at få det genopbygget. Og det får de genopbygget. Og en anden partner, som det er sket lige da Nehemias kommer og hjælper med at få genopbygget muren omkring forsvarsværkerne osv., så har han også partnerskab med Esra, en skriftlært, som hjælper med at læse Herrens befalinger op. Han læser op for hele folket her, og folket bliver egentlig også forfærdet over, hvor meget har vi dog svigtet, og der bliver en total fornyelse, en total reformation. Så kommer han tilbage, jeg ved ikke om det er 5 år efter eller sådan noget, Nehemias til stede, og så opdager han, at der er alligevel nogle ting, som er faldet lidt fra hinanden i måden at leve på. Og så følger han op og får ordnet de ting. Der var blandt andet en, der havde taget et rum i templet og sat sit eget depot derinde. Så siger han, ud med det, væk med det, det her er Herrens hus. Og sådan får de rettet op. Der var nogen, der havde giftet sig med nogle af de folk, som var forbudt for jøderne at gifte sig med. Og han siger, halløj, vi samler alle jer, vi laver en plan for, hvad sker der med de kvinder, som I har giftet jer med, hvordan kommer de ordentligt tilbage til dem, de hører til, og hvordan får I orden i jeres hele ægteskab og alt den slags ting. Så han følger op. Det er Nehemias' måde at leve på. Hvis jeg nu skulle sige for mig personligt, hvad fascinerer mig, så er det initiativ, det passion, det udholdenhed, det er det resultat, eller aftryk, som man får sat på andre. Og jeg vil lige vise jer en mand her. Han døde for 1,5 år siden, men han er en af dem, som jeg synes er en af Gammeltestamentets troshelte. Når jeg siger Gammeltestamente, han døde for 1,5 år siden. Men han levede faktisk under Gammeltestamentets betingelser. Han er jøde, men han var optændt af en bestemt ting. Det er, Herre, jeg vil gøre din vilje. Hans familie boede 10 generationer i Jerusalem. Og det vil sige, at de altså var i Jerusalem længe, længe før, at der var noget, der hed staten Israel. Han er født der kort før, at Israel er genopstået. Og i hans barndom, siger han, han sad, deres hus var omkring Sions bjerg, hvis det siger nogen noget. Og derfra kan man se tværs over til Tempelbjerget. Og han sad, han kiggede derovre, og han siger, hvor er Herrens hus? Hvad er det for nogle hedenske templer, der ligger derovre? Og så sagde han, Herre, grant me the favor to build your house. Giv mig den forret, den nåde, at jeg får lov at opbygge dit hus igen. Jeg vil lige lade jer høre, hvordan han selv taler. Han er desværre krigsinvalid, men han blev reddet af Gud på en dramatisk vis, men det skal vi ikke komme ind på nu.
There was a prophet, a great prophet, Haggai. In chapter 1, in his prophecy, he's speaking to Israel in the name of God and saying, you are saying it is no time to build a temple? It is time for you to dwell in your paneled houses, while my house, the house of God, is in ruins, destruction. How you dare to leave it like this when I redeemed you? So take wood and go up and build the temple of God. And I will make pleasure in it. That's what God is saying to Israel at this time. And this is the time that God is saying it even more than any time in the past to build the temple. When the time will allow you. Don't wait for the Messiah. Go and build the temple of God. And when the temple of God will be rebuilt, then will come real peace to Israel. And God will dwell in the midst of you.
Der er lige 2 ting, jeg skal forklare om ham. Den ene ting, det er, at hele hans længsel efter at bygge huset for Gud, den viste sig hele livet igennem. Han var jo krigsinvalid meget, meget tidligt i sin ungdom, men han var alligevel med i 1967, da hele Jerusalem blev erobret tilbage, og De færreste ved, at Tempelbjerget blev også erobret tilbage. Og det israelske flag blev hejst over det, og han var med deroppe på Tempelbjerget. Hvad skete der så? Det skete det, at regeringen gav militæret besked om at rømme Tempelbjerget og overdrage det til Jordans administration. Og det var der så nogen, der blev meget, meget skuffet over. Han er en af dem, der blev utrolig skuffet. Han startede så en bevægelse, der hed Temple Mount Faithful. Dem, der vil have Tempelbjerget tilbage, dem, der vil genopbygge Guds hus. Og den anden ting, jeg vil sige om ham, det er, at han synes, at situationen, han levede i, er præcis ligesom den Haggai levede i. Folket var kommet tilbage fra fangenskab. De var interesserede i at bygge deres eget industrielle Israel. Men Guds hus var der ingen, der tog sig af. Så han føler sig som profeten Haggai til sin egen tid og siger, hvordan kan I leve sådan og negligere Guds hus? Vi kan sige, at han har måske ramt ved siden af skiven på nogle punkter, når vi ser det i en kristen synsvinkel. Men det, der fascinerer mig, det er hans passion, hans vedvarende energi til sin dødsdag. Når vi i øvrigt lige mindes det der kapitel i Hebræerne, kapitel 11, hvor der står om alle trosheltene, så står der i et af versene, alle disse døde uden at se løftet opfyldt. Der står, at det var retfærdige mennesker, det blev regnet dem til retfærdighed, men de nåede ikke at se løftet opfyldt, fordi det blev først opfyldt med Jesus, da han kom. Men de er troshelte, fordi de holdt fast ved deres tro, de holdt fast ved, hvad Gud havde givet dem, på trods af alt. Et andet menneske, som fascinerer mig, ja, okay, jeg satte lige den der på, fordi nogle af de her billeder kan vi godt komme til at blande sammen. Til venstre har vi vinstokken. Den taler om, hvordan vi lever vores liv. Den taler om at bære frugt. Til højre har vi et andet træ, nemlig olietræet. Det ægte oliventræ, hvor Paulus taler om, at vi er blevet podet ind på det træ. Og det er for ligesom at minde os om det oprindelige træ. Det er faktisk Israel, der var Guds folk. Vi er blevet indlemmet i det. Det er ikke os, der har overtaget hele butikken. Vi er blevet indlemmet i træ, hvor vi ikke oprindeligt hørte til, så vi skal ikke blive hårdmodige mod nogle af de grene, som er brækket af og kasseret fra Israels folk. Fordi Gud har magt til at sammenføje det hele igen. Så det er to forskellige symboler. Men en anden, som virkelig imponerede mig, det er Peter Petersen. Vi var med til hans afskedsfest i Zambia for 2 år siden. Og overskriften over den fest, det var 50 år, hvor man opbygger mennesker. Fordi det var det vidnesbyrd, han fik med på vejen. Han har startet bibelskole, han har uddannet op mod 200 præster. Han har været med til at stifte menigheder over hele landet. Der er omkring 200 menigheder nu. Det er selvfølgelig meget også eleverne, der kom ud af skolen, der har været med til at lave de menigheder. Og han har virkelig gjort, hvad man kan kalde en apostelgerning i vores verden. Ved afskedsfesten forsømmer han stadig ikke en lejlighed til at korrigere og vejlede, og jeg synes, I skal høre, hvordan det lyder.
A table is a place of relationship building. I know it's against your culture because still now, when we visit people all over the country, women are sitting on the floor in the kitchen and the man sits with us at the table. When do you break that cultural pattern? For those who run the race until the finishing line, they learn this lesson. If you're trustworthy with little, you can give more and you can give more. And when relationships are given and carried out, authority follows. You will never have authority where you are not ready to take responsibility. May you, as my fellow brothers and sisters in AC said, take what I'm saying here and then implement it everywhere.
Det er en far, der taler til sine efterkommere. Og sådan bliver han også set på i Zambia, i alle menighederne, som han har været med til at få det op at stå, men han bliver ved med at følge op og hjælpe videre. Han har omsorg for dem, og ja, nu er han tilbage i Danmark efter 50 års tjeneste på missionsmarken. Det vil sige, at det er altså en, der har givet hele sit liv i en bestemt opgave, og det kalder jeg passion. Jeg synes også lige, vi skal gense en af vores gode venner fra Sydafrika, som har været meget, meget effektiv. Vi så ham første gang i 2006, og fra 6 til 24 har han grundlagt en stor menighed. Han har startet et børnehjem, han har startet en børnehave, han har startet en klinik, han har startet et hospice. Og alle de ting på den korte tidsfald. Vi følger vi ham rundt på en tur.
Somebody who's suffering.
Yeah.
Was using with the staff.
Ja, det er klippet lidt hurtigt sammen, så I skal ikke tænke på, hvordan lyden her hang sammen, men det er bare for at give et indtryk af, hvordan en dag går i hans liv. For uden at han selvfølgelig skal forberede sine prædikener til om søndagen. Det er noget med at besøge de syge, og at sørge for, at der kommer en sygeplejerske ud, hvis det er en, der ikke kan flytte sig selv. At dele nadver, men dem, der ikke er i stand til at komme til kirken. At sørge for, at folk kommer videre med at dyrke deres eget land, og så videre. At børnene ude på skolen får Guds ord. Alt det sker igen og igen. Man kan blive helt forpustet over at være med til det, men det fascinerer mig virkelig, det gør det. Når jeg ser på jer, og især jer unge, alle sammen, men især jer unge, så tænker jeg, er det her med en labes, der tænker på sin egen komfort? Er det en lot, som tænker på, kan jeg ikke klare det med lidt mindre? Eller er det en Nehemias, en der siger, jeg røres af, hvad der sker omkring mig. Jeg tager et initiativ, jeg får tingene til at ske, jeg følger op, både det åndelige forfald, men også fysiske ting. Spejlet er med, for at du ligesom kan spejle dig selv i det og sige, hvor er jeg henne? Udtrykket et kald, det lyder nogle gange lidt højstemt, men det betyder jo faktisk det, at vi inden for Guds ansigt ligesom bliver klar over, der er noget, der er min livsopgave. Og det er ikke sikkert, at man sådan lige finder ud af det med det samme. Man kan sige, nogen har allerede en klar fornemmelse af det. Hvis du har en klar fornemmelse af, hvad det er, Gud har kaldt dig til at gøre, så tal med nogen om det. Sørg for, at det bliver kendt af andre. Vær udholdende i at få det til at ske. Hvis du derimod ikke har den fornemmelse endnu, så gør noget andet. Hver gang der bliver spurgt efter medarbejdere til det ene eller det andet, i mange forskellige sammenhænge, så meld dig til det og vær med til det. Så vil der være undervejs noget, som du opdager, at det her, det lykkes på en særlig måde, og du kan bede Gud om at vise dig, at det her mit kald, at det er det, jeg skal bruge som mit livs opgave. Et kald skal vokse, og det er faktisk vores eget ansvar at give det plads. Det skal være synligt for andre, og i den sidste ende skal det egentlig også bekræftes i et tjenestefællesskab. Du er ikke kaldet til bare at være dig. Du er kaldet til at være sammen med andre i et partnerskab om at gøre Guds gerning. Jeg kan se mit eget kald til mission. Det startede jo egentlig, da jeg var barn. Men så var det stille i mange, mange år, hvor jeg faktisk glemt. Så for 30 år siden, der var det tilbage igen. Og det startede med, så var et år i Kenya. Og efter det år, der vidste jeg, jeg skal til Afrika igen. Og det blev så til 13 år i Sydafrika, som jeg må sige, det har været nogle af de bedste år i mit liv overhovedet, fordi jeg mærkede at være i den opgave, som Gud havde kaldt mig til. For 25 år siden blev der faktisk også profetisk givet et yderligere kald til mig. Og vi er selv med til at tage ansvar for, hvor meget vi giver det plads til at udvikles. Det er måske ikke udviklet helt endnu. Og det vil sige, at jeg er stadig på vej. Spørgsmålet er til dig, er du også på vej? Er du startet op? Er du på vej? At være Jesu disciple, det er et kald til at være influencer. Ikke bare til at sidde derhjemme, men til at være med til at påvirke andre. Og derfor så kan vi slutte af med at læse det her ord igen. Lad os, som med udholdenhed gennemfører det løb, som ligger foran os, inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført løbet. Herre, vi takker dig, fordi vi må se på dem, der er gået foran os. Nogle af dem handlede i tro hele deres liv og døde uden at se løftet opfyldt. Men Herre, vi vil også være tro imod dig. Hjælp os til at se, hvad det er, du kalder hver enkelt af os til at gøre. Hjælp os til at have passion, udholdenhed og fantasi også til at udføre det, du lægger på vores hjerter. Herre, du kalder Nehemiaser. Du kalder Gershomer. Du kalder Lennarts. Du kalder, uanset hvad vi hedder, så kalder du os ind i dit rige. Tak, Herre, at du vil gøre os til influencere. Amen.